Degar Azatlyk Radiosy. Akşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalarymyzyň başyny anly günkü görkezijileriň netijelerine görä ýene-de Şammy, Aşgabatdaky meşhur barynyň müşterileri ýegeniň gazabyna duçar boldy diýen söz baş bilen çap eden habarymyz çekýär. Marda ýağan ýağış ýol politiýasy üçin sürücülerden para almak mümkinçiligini döretdi. Mary partlama sesleri yerli ýaşaýjylary inçilikden gaçyrýar diýen söz başlar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Hazarın 1-nji mektebinde yangın dörüdi. Levavın mektebi okuçuları oku yılının başında berilen prezident notebooklarını henidem ulanıp bilmeyerler diyen söz aşılar ile çap eden mağlumatlarımızı idarlap, en köp okulanların bäşliğine girdi. Hepdenin cemini dinleyersiniz. Европа комиссиясынын вице-президенти Хазар үстү газ кечирчи тасламасынын сыясы карарлары дәлде эсасан тәжирчилик кызыкланмаларын ве базарлары талап эдиендигине айтты. Бу барада кардашым Максат Атаевдин таярлан кеңшрак маалыматын диңлелин.
Hazar üstü gaz geçirici taslamasının perspektivaları siyasetaydan kararlaştırılıp bilinmez. Bu tecirçilik kızıklanmasını ve bazarları talep ediyar deyip Interfax Xabar Agentliği Evropa Komisyasının vice-prezidenti Margaritis Şinas'ın 18. yanvarda Aşgabatda geçiren mitbuğut briefingine salgılanyar. İktisat taslamalar siyasetçiler tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strateki behvitler olup duruyar. Yöne olar bağıtta tecirçilik kızıklanması olmalı ve bazarlar olmalı deyip Şinas Hazar üstü gaz geçirici taslaması perspektivaları ve mümkünçülükleri boyunca özüne berilen soruğa veren cevabını aytdi. Ol özünün Türkmenistan'a belli iktisat taslamaları aralıp maslahatlaşma üçin näli Evropa Birleşigi bilen Türkmenistan'ın arasına hyzmatdaşygy giňeltmegin binyatlaryny hödürlemek üçin gelenligini aýtdy. Evropa Komissiýasynyň vice-prezidenti Margaritas Şinas Merkez Aziýa paýtagtlaryna amala aşyrýan saparynyň çäklerini 17-nji ýanwarda Aşgabatda bolup Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Vice-prezident Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda Evropa Birleşiginiň täzeçil çemeleşmeleriniň birlikdäki işleriniň netijeliligini mundan beýlekde artdyrmak üçin berk biniyat bolup hyzmat edýänligini bellidi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşugyna salgylanýar. Döwlet medeniýetine görä taraplar söhbetdeşigiň dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat serişdelerini Ýewropa ýurtlaryna ýibermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa komissiýasynyň wice-prezidenti Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewurluk mümkinçiliklerini has möhüm rol oýnaýan ünitçekdi. Hatolol Evropa Birleşiginiň agdaty bolan Wengriýanyň daşary işler ministrligi Awgusta Aşgabat bilen Budapeşdiň arasynda türkmen gazyny Wengriýa ýibermek babatyna siýasy ulalaşygyň gazanlanlygyny aýtdy. Indi gezek kampaniýalaryň arasynda gepleşiklerde diýip Interfax şonu Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siartonyň sosial mediadaýdan sözlerini sitirledi. Evropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giňerimi çoluşunyň arasynda Moskwa energetika garaşsyzlygyny azaldýar. TV-gaz import uğurlarını diversifikasyalaştırıyar. Şol bir wagtda Birleşik Tutuş Merkez Aziýa sewitiniň gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmegi nazarlaýar. Sewit ýurtlary hem dünýädäki we sewitdäki täze reallyklaryň arasyna täze hyzmatdaşlyklara umtylýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 19-njy ýanwarda Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda Ýewropa ýurtlaryna täze TV-gaz çeşmelerini bilen gyzyklanmalaryň bardygyny, bu gyzyklanmalaryň hususan soňky bir näçe ýyl bäri Hazard janlygyny gurrun berdi.
Ýewropa hem ýsede özüniň tiwigi gaz çeşmelerini diversifikasiýalaşdyrmak isleýär. Bu häzirki wagtda hasda uly ähmiýete ýa bolýar. Sebäbi Ýewropa bilelisi häzirki wagtda rus gazynyň importlaryny çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 150-160 milliard kub metr möçberlerinde rus gazyny satyn almaýar. Şeýlelikde olar başga çeşmelere isleg bildirýärler. Diýmek ol ýerde täzirçilik gyzyklanmalary hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deyip Panir aytti. Evropa Komissiyasının vice-prezidenti Interfax xabar agentliğine göre Birleşik'in öz energetika durnukluluğunu östürgenliğini gurrun verdi. Şeride ol Evropa Birleşik'in yaşlı energiya çeşmelerine taraftarlığını beyan etti.
Now, you know, the part of the problem when we talk about commercial interest too is we also have to factor in
Täzirçilik bäfitleri barada gurrun edilende problemanyň bir bölegi türkmen gazynyň Ýewropa iýbermekde gaz geçirjileriniň gurulmagyny ýa-da gaz geçirmegiň beýlik ulgamlarynyň ýoly goýulmagyny hasaba gysmaly bolýar. Bazarlaryň eldetirliligi barada aýdylanda Ýewropanyň öz energetika bazarlary bar. Olar husallyk bilen türkmen gazyny kabul edip alarlar. Ýöne esasy mesele Türkmenistan'dan tabii gaz heristlerini Avrupa bazarlarına getirmek bilen bağlı bolup duruyor.
From Turkmenistan to your markets in Europe.
Deyip Panir aytti. Türkmenistan gulmatar bazarlarına yılda 30 milyard kubmetre çene